bismillahir rohmanir rohiym. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ulug'bek ismli yigit benamoz kishining ro'zasi qabul bo'ladimi degan mazmunda savol yo'llaganlar. Namoz o'qimaydigan kishining tutgan ro'zasi va umuman uning qilgan xayrli amallari qabul bo'ladimi deb so'raydilar u kishi. Ma'lumki, namoz islom arkonlarining eng muhimi. Inson kalima aytib, Allohu payg'ambarga iymon keltirib musulmon bo'lganini e'lon qilgandan keyin u qiladigan, undan talab qilinadigan birinchi amal namoz o'qishdir. Har bir mu'min musulmon kuniga 5 mahal Alloh taologa banda ekanini izhor etib, Robbisiga ibodat qilish kerak. Undan keyin yana boshqa ibodatlar, zakot, roza, haj ibodatlari ham har bir musulmondan talab qilinadigan muhim amallardan sanaladi. Namoz o'qimaydigan odamning masalasiga keladigan bo'lsak, ulamolar bu borada qadimdan ikki xil fikrda bo'lib kelishgan. Ya'ni bir guruh ulamolar namoz o'qimaydigan odamning masalasini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahih hadislariga asosan unga xulosa berishadi. Ya'ni Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Baynal abdi va baynal kufri tarkus solah." Banda bilan kufr o'rtasida namozni tark etish turadi, dedilar. Ya'ni inson bilan kofirlik o'rtasida bir parda bor, u namoz. Mana shu namozni inson ado qilsa, kofirlikdan saqlangan bo'ladi. Agar namozni tark qiladigan bo'lsa, orasi bilan kufr, u inson bilan kufrning orasi ochilgan bo'ladi, ya'ni u kufrga qo'shilgan bo'ladi degan ma'no. Mana shu hadisga asoslangan holda bir qancha ulamolar namoz o'qimaydigan odamni kofir deb aytishadi va uning tutgan ro'zasi qabul bo'lmaydi deyishadi. Chunki kofir odamning ibodatlari qabul bo'lmaydi. Kofir insondan ibodat talab qilinmaydi, balki undan iymon talab qilinadi. Oldin u iymon keltirishga da'vat qilinadi, iymonga taklif etiladi. Iymon keltirgandan keyin u boshqa ibodatlarni bajarishga o'tadi. Yana ulamolardan bir qanchalari, juda ko'pchilik ulamolar namoz o'qimagan odamni darhol kofir deb hukm qilinmasligini aytishadi. Modomiki inson Allohga va payg'ambarga iymon keltirgan ekan, oxiratga ishonar ekan, bu namozni agar inkor qilmasa, farzligini inkor qilmasa, u mu'minlik va musulmonlik holida qoladi deyishadi. Unga fosiqlik sifati beriladi. Ya'ni u odam fosiq deyiladi. Fojir, fosiq bo'lgan, Allohga ibodatlariga, Allohning ibodatlariga bo'ysunmagan odam, qattiq gunohkor odam deb hukm qilinishini aytishadi va unga yarasha, o'ziga yarasha munosabatlar, muomalatlar bor. Mana shu namoz o'qimagan odamning masalasi bo'yicha juda ko'p ulamolarning o'zlarining ijtihodlari bor. Mana shulardan birlari, jumladan Shayx Alboniy rahimahulloh, u kishining Majmu'u Fatawa al-Allama al-Albaniy degan fatvolar majmualarida babu hukmu tariki solah keladi. Ya'ni namoz o'qimagan odamning hukmi haqidagi bob. Namoz o'qimagan odamning hukmi nima deb savol qo'yiladi va unga bu kishi javobida shunday yozadilar. Qola sallallohu alayhi vasallam, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Yadrusul islamu kama yadrusu washul sawb washul sawbi hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusuk wala sadaqa." Shunday bir kunlar keladiki, islom hayot odamlar hayotidan ko'tarilib ketadi. Islom o'chadi. Xuddi kiyimning guli o'chib ketganday, islom ham o'chadi. Hatto shunday holat bo'ladiki, namoz nima, roza nima, namoz nima, boshqa ibodatlar nima, sadaqa nima bilinmay ketadi. Odamlar, ya'ni bu narsalardan bexabar qoladilar. Bu narsalar umuman insonlarning tushunchalardan, xayollardan ko'tarilib ketadi. Allohning kitobidan ham harf o'chadi. Bu dunyoda, yer yuzida biror bir oyat qolmaydi. Faqat odamlarning bir toifalari, ba'zi bir toifa odamlar qoladilar. Ularning ichlaridagi keksa kishilari aytishadi, yana qari kampirlari aytishadiki, biz ilgari qadimda ota-bobolarimizni la ilaha illalloh deganlarini eshitganmiz. Shuni ko'rganmiz, la ilaha illalloh degan odamlarni biz ko'rganmiz ota-bobolarimizdan. Biz ham o'sha gapni aytamiz deyishadi. Ana o'shalar ham musulmon degan ma'noda kelgan bu hadis. Mana shu hadisni keltirib Shayx Alboniy aytadilar, va fil hadis fa'idatun fiqhiyatun hamma. Bu hadisda bir muhim fiqhiy qoida bor. U shundan iboratki, Kimki la ilaha illalloh deb Allohning haq va yagona ekaniga guvohlik bergan bo'lsa, uning mana shu guvohligi do'zaxda abadiy qolib ketishdan najot beradi. Ya'ni u odam do'zaxga tushadi, tushsa ham do'zaxda abadiy qolmaydi. Do'zaxda abadiy qoladigan kofirlar bo'ladi. Bu insonlar la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deganlar, shuni tan olganlar do'zaxga tushsa ham, azoblansa ham gunohiga yarasha, lekin o'sha kalima sharofati bilan u yerdan chiqadi, ya'ni iymon sharofati bilan chiqadi degan ma'noni keltiradilar. Va minal ma'lum annal ulama ixtalafu fi hukmi tarikis solah. Ma'lumki ulamolar namoz o'qimagan odamning hukmi haqida ixtilof qilganlar, deydilar Alboniy. Xassatan ma'a imanihi bi mashru'iyyatiha. Xassatan namozni mashru', ya'ni qonuniy, islomda buyurilgan amal ekaniga iymon keltirgan holda namoz o'qimagan odamning masalasi ixtiloflidir. Jumhur ulamolar uni kofir emasligini, kofir bo'lmasligini aytishadi, balki fosiq deb aytiladi. Ammo Imom Ahmad bir rivoyatlarda yana bir qancha ulamolar bunday insonni kofir ekanligini aytishgan. Wa qad sahha ani sahabati annahum kanu la yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufr ghayru as-salah. Yana sahobalardan shu narsa aniq sahih rivoyat bo'lganki, ular amallar ichida tark qilganda kofir bo'ladi deb aytilgan namozdan boshqa amalni bilmaydilar. Ya'ni sahobalar shunday, namozdan boshqa amalni tark qilsa kofir bo'ladi deb hukm qilinmagan degan hadis ham keladi. Bu Tirmiziy hokim rivoyat qilgan bu hadisni. Va annama warada an as-sahobati laysa nassan ala annahum kanu yuriduna bil kufri huna al-kufr alladhi yakhludu sahibuhu fi an-nar. Va yana mana shu sahobalarning so'zlarida biror bir qat'iy hujjat bu olish mumkin emas, ya'ni bular kofir deb aytayotgandagi kufr so'zidan maqsad uning sohibi do'zaxda abadiy qoladigan kufr ekanligi aniq bo'lmaydi. Ya'ni bu so'zdan o'sha namoz o'qimagan odamning kofirligini biz aytardik degan so'zdan u kofirlik qaysi kofirlik? Do'zaxda abadiy qoladigan kofirlikmi yoki bu kufronun ne'mat, ya'ni haqiqiy kofirlikdan beridagi kofirlikmi? Bu narsa aniq emas deb aytadilar. Va yana bu yerda va hada va kayfa zaka kayfa zalika va hada Hudhayfa ibn al-Yaman va huwa min kibar ulaika as-sahaba. Mana bu yerda Hudhayfa ibn al-Yaman o'sha buyuk sahobalardan birlari, ularni u kishini Sila bint Zufar bin Zufar bilan bo'lgan so'zlashuvlari ham keladi. Sila bin Zufar ham xuddi Imom Ahmadga o'xshab namoz o'qmagan odamni kofir deb tushungan bo'lsalar kerakki, matuni anhum la ilaha illalloh va hum la yadruna ma salatun deganlar. Ya'ni o'sha insonlar oxir zamonda keladigan odamlarga La ilaha illalloh deganlari foyda bermaydi, chunki ular namoz nima, roza nima bilmasalar ularga nima foydasi bor, foydasi yo'q degan so'zni aytgan paytlarida Hudhayfa ibn al-Yaman javob berganlarki, ya silah tunjihim minan nar salasan. Ey silah, o'sha ularning aytgan kalimasi ularni do'zaxdan qutqaradi deb 3 marta takrorladilar. Fa hadha nassun min Hudhayfa radhiyallohu anhu ala anna tarika as-salah va mislaha baqiyatul arkan laysa bikafir. Mana shu Hudhayfa ibn al-Yaman radhiyallohu anhu dan aniq hujjatki, namozni tark qilgan odam va namoz arkonlaridan boshqa, yana namozdan boshqa iymon arkonlari, islom arkonlaridan qaysidir bir amalni tark qilgan bo'lsa, u inson kofir emasligiga, kofir deb hukm qilinmasligiga bu hadis dalildir. Bal muslimun najin min al-khulud fi an-nar yawm al-qiyamah. Balki u inson do'zaxda abadiy qolishdan qutuladi qiyomat kunida, deydilar. Ya'ni do'zaxda abadiy qolmaydi. U namoz o'qimagani uchun, ibodat qilmagani uchun do'zaxga tashlanadi, azoblanadi. Qancha azoblansa azoblanadi. Ya'ni gunohi qancha bo'lsa o'shancha azoblanadi. Lekin o'sha gunohlariga yarasha azoblangandan keyin, gunohlari tugagandan keyin u do'zaxdan chiqadi. Chiqishiga mana shu kalima sabab bo'ladi degan ma'noni aytadilar Shayx Alboniy rahimahulloh. Mana shu aytilganlardan tashqari yana aytish mumkinki, ba'zan islom ahkomlarini qo'llashda dalili bir xilda quvvatli bo'lgan ikki xil hukmdan yo unisi yoki bunisini holatga qarab tanlanishi ham bor. Shunga ko'ra, agar musulmonlar mutlaq ko'pchilikni tashkil qilgan, hamma namoz o'qiydigan, namozga qarshilik yo'q, hamma sharoitlar muhayyo bo'lgan jamiyat bo'lsa-yu, kimdir namoz o'qimayotgan bo'lsa, u odam haqida albatta qattiqroq hukmni olish to'g'ri bo'ladi. Ammo agar islom zaif bo'lgan muhit bo'lsa, unda hukmlar tadrijiy ravishda olinadi, ya'ni bosqichma-bosqich olinadi. Demak, o'zini musulmon deb hisob qilib yurgan odam agar roza tutishga boshlagan bo'lsa, roza tutishga kirishgan bo'lsa, uni rag'batlantirgan yaxshi, vallohu alam. Uning mana shu tutayotgan rozasi uchun unga yaxshi muomala qilish va shu bilan to'xtab qolmasdan, shuning o'ziga kifoya qilib qolmasdan, islom faqat roza tutishning o'zidangina iborat emasligini, Allohga iymon keltirgan odam albatta namoz o'qishi vojib shart ekanini unga tushuntirish, namozga albatta da'vat qilish kerak. Shoyat Alloh uning qalbini iymon bilan to'lg'assa va namoz o'qishga ham boshlasa. Alloh taolo bu Ramazon sharofati bilan barchamizning hidoyatimizni mustahkam qilsin va o'zini musulmon sanayotgan insonlarni ham roza tutib, ham namoz o'qishlarini o'zi muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.